Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Petak, 12. februar, u vijestima dana. Beranac Draško Vuković iz klana Darka Šarića predao se jutros policiji. Čvrstom saradnjom u borbi protiv kriminala izjavila Jadranka Kosor na konferenciji ministara unutrašnjih poslova u Zagrebu. Serž Bramert poručio da će se bjeguncima suditi u tribunalu. Omogućena žalba Hrvatskoj u slučaju kapetana Dragana. Rasmussen čestitao Janukoviću pobjedu na izborima. Kina pozvala Sjedinjene Države da otkažu Obamin sastanak sa Dalaj Lamom. A u emisiji između ostalog poslušajte. Na sastanku ministara unutrašnjih poslova regiona u Zagrebu još jednom se priznalo da je regionalni kriminal odavno prešao granice država. Hrvatski ministar Tomislav Karamarko poručuje.
Puna i otvorena suradnja svih službi i institucija na ovim prostorima može dati jedino adekvatan i učinkovit odgovor svim vrstama kriminaliteta, a posebice organiziranom korupciji i zlouporabi opojnih droga.
A građani Bijelog Polja i Pljevalja imaju razumijevanja za one građane koji na Facebooku pružaju podršku odbjeglom Darku Šariću.
Pljevljaci su ovako po meni, znači njih je malo taj kriminal izveo iz neke krize i oni su zbog toga stali na stranu tog. Malo su krenuli, obogatili se malo, mislim njih ne interesuje novac otkud dolazi. Ista bih ja vjerovatno bila u situaciji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Beranac Draško Vuković je osumnjičen za učešće u švercu više od 2 tone kokaina kao član klana Darka Šarića predao se jutros beranskoj policiji, javila je televizija Vijesti. U Veranama se traga i za Borisom Labanom, za kojim je policija u kontaktu, a sa kojim je u toku pregovora o predaji, nezvanično saznaje ova televizija. Vuković i Laban su prije 2 mjeseca saslušavani u beranskoj policiji, ali tada nijesu zadržani u pritvoru, jer za njima nije bila raspisana međunarodna potjernica. Miljko Radisavljević, specijalni tužilac Srbije, ocijenio je da u slučaju hapšenja i puštanja Gorana Sokovića i Dejana Šekularca crnogorske vlasti nisu postupile po standardnoj proceduri koja se primjenjuje u postupcima kada je raspisana međunarodna potjernica. To je Radisavljević rekao za Beogradsku politiku. Nije riječ o dostavljanju dokaza crnogorskom pravosuđu, već o tome da je bilo realno očekivati da se po potjernici nastavi postupak po predviđenoj proceduri, a ne da se u fazi hapšenja osoba po potjernici na način podnosi krivična prijava za isto krivično djelo povodom kojeg je potjernica raspisana. To je nonsens, tvrdi Radisavljević. Potraga u Bijelom Polju i pretres hotela Bijela Rada izvedeni su po nalogu iz inostranstva koji crnogorska vlast nije smjela da odbije, te je morala da krene u akciju po njihovom nalogu, tvrdi srpski dnevni list Blic. Prema informacijama Blica, međunarodne obavještajne službe vjeruju da Šarić nije izašao iz Crne Gore i da tamo i dalje uživa zaštitu najmoćnijih ljudi iz podzemlja. Direktor crnogorske policije Veselin Veljović ranije je tvrdio da prema informacijama policije Šarić se krije u jednoj europskoj zemlji. Iako je direktor crnogorske policije tvrdio da Šarić nije u toj zemlji, poslije pritisaka iz inostranstva morali su da promijene tu priču. Osim toga, neuobičajeno je i da premijer neke države se miješa u davanje državljanstva, naročito za osobu koja je pod međunarodnom istragom za prodaju velikih količina droge, rekao je neimenovani izvor Blica, za koga ovaj list tvrdi da je blizak međunarodnoj istrazi protiv Šarića. Prema saznanjima Blica iz MUP-a Srbije, informacija da se Šarić krije u nekoj europskoj zemlji zvanično nije dostavljena iz Crne Gore. Premijerka Hrvatske Jadranka Kosor ocijenila je danas da je za uspješnu borbu protiv svih vrsta kriminala neophodna čvrsta i trajna saradnja policija u regionu. Otvarajući 4. konferenciju ministara unutrašnjih poslova regiona u Zagrebu, Kosor je rekla da bez zajedničke borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije nema sigurnosti i mira u regionu. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramert rekao je da je apsolutni prioritet hapšenje preostala 2 haška bjegunca Ratka Mladića i Gorana Hadžića kojima će se suditi u tribunalu ma kada i ma gdje bili uhapšeni. Mi smo oprezni optimisti da bi oni mogli biti uhapšeni prije zatvaranja suda, rekao je Bramert za Frankfurter Allgemeine Zeitung. Vrhovni sud Australije odlučio da se hrvatska vlada može žaliti na odluku Australijskog saveznog suda kojom je spriječeno izručenje Dragana Vasiljkovića osumnjičenog za ratne zločine u Hrvatskoj.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen ocijenio je danas da su ukrajinski predsjednički izbori bili primjer za region. U njegovom saopštenju se navodi da su izbori bili fair i slobodni. Gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama juče su čestitali Janukoviću, za koga se smatra da je proruski orijentisan. Kina je danas pozvala predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Baracka Obamu da otkaže sastanak sa tibetanskim duhovnim vođom u izlanstvu Dalaj Lamom zakazan za 18. februar, kako se ne bi pogoršali već zategnuti odnosi između dvije zemlje. Bivšem američkom predsjedniku Billu Clintonu su ugrađena dva stenta u bolnici u Njujorku. Clinton je hospitalizovan u predinfarktnom stanju. Bivši predsjednik je zbog srčanih problema operisan i 2004. godine, kad mu je ugrađen četvorostruki bajpas. Njegov savjetnik Douglas Ben je saopštio da se bivši predsjednik osjeća dobro i da planira da nastavi rad u svojoj zadužbini, kao i da pomaže Haitiju u obnovi i rekonstrukciji nakon katastrofalnog zemljotresa prošlog mjeseca. Rusko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da je 20 osumnjičenih ekstremista poginulo i da je jedan policajac ranjen u sukobima u Ingušetiji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kako je danas objavio nedjeljnik Monitor, crnogorska prva banka u kojoj je većinski vlasnik Aco Đukanović, brat premijera Mila Đukanovića, u kojoj i sam premijer ima 2% akcija, je mimo propisa izdala kredit firmi čiji je osnivač Duško Šarić, brat odbjeglog Darka Šarića, kojeg policija Srbije potražuje zbog sumnje da je organizovao šverc preko 2 tone kokaina iz Južne Amerike. Detalje ćemo čuti od Petra Komnenića.
Kreditni aranžman između prve banke Aca Đukanovića i pljevaljske Mat Company, čiji je osnivač brat Darka Šarića, za kojim je srpska policija preko Interpola raspisala crvenu potjernicu, bio je nezakonit, tvrdi se u tekstu nedjeljnika Monitor pod naslovom Dar starom neznancu. U istom tekstu Monitor je objavio i dopis centralne banke kojim se, tvrdi ovaj nedjeljnik, potvrđuje ranija sumnja da je prva banka prekršila propise i firmi koja se dovodi u vezu sa odbjeglim pljevljakom isplatila kredit nakon što joj je regulator poslovanja na crnogorskom finansijskom tržištu to zabranio. Autor teksta Zoran Radulović.
Prva banka je 8. novembra 2008. godine Privrednom sudu u Podgorici predala zalogu na nepokretnu imovinu, odnosno na građevinske mašine kompanije Mat Company, kojoj je osnivač, a i do skora se vodi u registru kao vlasnik, bio i jedan od braće Šarić. Ono što je nama odmah palo u oči, to da, poznajući bankarsku proceduru u kojoj klijent traži kredit, banka ga odobri, sljedeći korak je hipoteka, zaloga, odnosno prikupljanje nečega što garantuje vraćanje tog kredita, a tek onda slijedi isplata novčanih sredstava. A ova je zaloga Privrednom sudu podnijeta makar 15 dana, pošto je Centralna banka Crne Gore zabranila prvoj banci da svojim klijentima dodijeljuje kredit. U krajnje mi smo od Centralne banke Crne Gore dobili potvrdu da su činjenice koje smo prezentovali u tim tekstima tačne.
Radulović dodaje da iz Centralne banke ipak nije stigao odgovor na sva upućena pitanja.
Znači, ono što smo tražili, a nismo dobili, jer su se u Centralnoj banci pozvali na svoja pravila rada, je to da nam kažu da li su oni zaista prekršili zakon tako što su isplaćivali kredite poslije zabrane, ili su prekršili zakon tako što su davali kredite bez valjane dokumentacije, pa tek kad je stigla kontrola Centralne banke, onda naknadno prikupljali tri dokumenta, između ostalih i ovu zalogu. Znači, samo taj nivo nezakonitosti nas je zanimao. Očito je tu i Centralna banka, da li u ovom konkretnom slučaju ili u nekom drugom, našla nešto što je njima ličilo na krivična djela, pa je o tome obavijestilo državno tužilaštvo, a državno tužilaštvo do danas se nije oglasilo o tome šta su uradili sa tom prijavom.
Premijer Milo Đukanović je nedavno, odgovarajući na pitanje novinara srpske televizije B92, ovako prokomentarisao sumnje da je prva banka kreditno servisirala Šariće.
Da li gospodin Šarić uzimao kredite u prvoj banci?
Vjerujte mi, to ne znam.
I to je dakle, gospodin.
Jeste
suvlasnik banke?
Molim?
Jeste vi suvlasnik te banke?
Da, 2%.
Pa prirodno je da onda da imate podatke, određeni uvid. Pa kako da ne?
Kome banka daje kredite?
Pa zašto da ne?
Vjerujte mi, ne. Niti znam da li je gospodin Šarić, niti bilo koji drugi čovjek ove države dobio kredit iz prve banke.
Dakle, vaš brat i gospodin Šarić se ne znaju, nikad se u životu nisu sreli.
Apsolutno je to tačno.
Priča o kreditnom aranžmanu prve banke i firme koja se vezuje sa Šarićima, vjeruje Zoran Radulović, potencijalno ima i drugu dimenziju.
Popis imovine koji nam ovih dana stiže iz Podgorice, iz Beograda, a za koju se može tvrditi ili s jakim ubeđenjem pretpostaviti da je makar dijelom u vlasništvu braće Šarića, toliki da jeste prilično neobično da oni traže kredite koji za red veličina koji se vezuje uz njihovo ime nije prevelike. Zato s druge strane, posao kojim se oni bave prema optužnici koja je podignuta u Srbiji zahtjeva bankarske usluge, odnosno pomoć pri pranju novca, s tim što ima nekih indikacija o kojima je i Nebojša Medović govorio, da u stvari prva banka, odnosno banka koja je u ovom konkretnom slučaju poslovala sa njima i nije njihova glavna financijska institucija sa kojom posluju u Crnoj Gori.
Danas u Prvoj banci nije bilo moguće dobiti komentar na ovu temu, dok nam je Predrag Mitrović, direktor Uprave za sprječavanje pranja novca, u telefonskom razgovoru ljubazno saopštio da je trenutno na sastanku, ali da će nam početkom naredne sedmice odgovoriti na pitanja vezana za ovaj slučaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A građani Crne Gore i pored brojnih policijskih akcija posljednjih dana ipak ne vjeruju da je država odlučna da se izbori sa krupnim kriminalom. No, ti isti građani koji žele obračun vlasti sa kriminalcima ipak razumiju one ljude koji podržavaju biznismene koji su im otvorili radna mjesta, bez obzira na porijeklo novca. U Bijelom polju i Pljevljima anketu na tu temu napravio je Sead Tradiković.
Svakodnevne policijske akcije u Crnoj Gori po Interpolovim potjernicama u sklopu operacije Balkanski ratnik za većinu građana ipak ne znače odlučnost države da se obračuna sa kriminalom. Mnogi od njih smatraju da vide ispregu dijela vlasti i kriminala.
Može da se izbore sa kriminalom, pa vjerojatno ako ima dobru volju ljudi koji vode u državu, mogli bi nekako da se izbore. Da opet kažem, samo i volja i snaga, i jedno i drugo, i možda još nešto treće. Ali ne bi dalje o tome.
Snaga je u državi, u policiji, u institucijama, samo je u pitanju dobra volja. Vjerujem da će biti dobre volje. Nameće se sumnja da možda pojedine strukture iz državne vlasti, možda ako nije su u nekoj tešnjoj vezi, a makar neko pokriće prave za kriminal. Mislim da i ovi naši treba konačno da krenu obračun sa kriminalom. Vidim u Srbiji to već nekako funkcioniše mnogo bolje nego što to funkcioniše u Crnoj Gori. Naša tranzicija mnogo traje, tako da baš nekako umorismo se od ove tranzicije.
Postoje i mnoga radikalno pesimistička gledanja.
Ova država da se izbori, ova država nikada ne može se izbori. Država je povezana s kriminalom i njoj spasa nema dokle se ova garnitura ne makne.
Sigurno da su povezani, jer država da malo, da nisu povezani, da bi oni mogli da stanu na kraj sa tim. Znači,
paralelno s akcijama policije, uglavnom bez značajno vidljivih rezultata, u Prijedljima je kao odgovor dijela naroda primijećena solidarnost podrškom na Facebooku i pisanjem peticije za prestanak potjere za Darkom Šarićem, koji u tom gradu razvio biznis koji zapošljava nekoliko stotina pljevljaka. Građani koji za kriminalce nemaju razumijevanja ipak uglavnom razumiju one što žele da sačuvaju svoje radna mjesta. Većina smatra da je za paradoks krivo društvo.
Pa znate kako, pljevljaci su ovako po meni. Znači, njih je malo taj kriminal izveo iz neke krize i oni su zbog toga stali na stranu tog. Malo su krenuli, obogatili se malo, mislim njih ne interesuje novac otkud dolazi. Ista bih ja vjerovatno bila u situaciji, jer sam i ja ostala bez posla, vjerovatno bi, ne bi interesovalo otkud dolaze te pare, važno bi bilo da imam ja. Ali opet, znači, država nam je kriva za sve to.
Pa na neki način ne osuđujem, jer ipak ljudi žive od ovaj, tako da kažem, zaposleni su tim preduzećima, gdje su vlasnici oni i tako, od nečega ljudi moraju da žive.
Šarić jeste pod Interpolovom potjernicom, ljudi koji rade tamo rade najvjerovatnije to zarade pača hljeba za svoju porodicu i vjerovatno je to jače nego što je ova osuda. Tako da mislim, ti ljudi ne štite Šarića kao kriminalca, nego Šarića štite kao poslodavca. Čak mi je to u ovoj ekonomskoj situaciji, u ovoj krizi, možda čak pomalo i logično.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Regionalni kriminal tema je i konferencije u Hrvatskoj. Nakon Budve, Beograda i Sarajeva, Zagreb je domaćin četvrte konferencije ministara unutrašnjih poslova zemalja regiona Balkanska ruta juče, danas, jutra. Konferencije prisustuju ministri unutrašnjih poslova Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije, a iz Slovenije i Makedonije su prisutni državni sekretari i direktori policije. Protokolom je za 13 sati i 30 minuta bila predviđena konferencija za medije na kojoj će sigurno biti riječi o aktuelnim akcijama protiv regionalno, kako se ispostavilo, jako dobro povezanog organizovanog kriminala, o čemu ćemo izvijestiti u narednim informativnim emisijama. Za ovu priliku izdvajamo uvodnu poruku ministra policije Hrvatske Tomislava Karamarka.
Ovo je inače četvrta po redu konferencija ministara unutarnjih poslova zemalja regije. Nakon Budve, Beograda i Sarajeva želimo i u Zagrebu potvrditi da mir i sigurnost građana naših država ne može biti stvar pojedine zemlje, nego upravo suprotno. Puna i otvorena suradnja svih službi i institucija na ovim prostorima može dati jedino adekvatan i učinkovit odgovor svim vrstama kriminaliteta, a posebice organiziranom korupciji i zlouporabi opojnih droga.
Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Tomislav Karamarko, a hrvatska premijerka Jadranka Kosor pozdravila je skup i obećala podršku u tome.
Želim da i na današnjoj konferenciji učvrstite tu suradnju, jer rekla bih što mi čvršće i ustrajnije gradimo mostove suradnje, to su veze među kriminalnim skupinama koje ne znaju i ne poznaju granice labavije.
Jadranka Kosor, premijerka Hrvatske, na sastanku ministara unutrašnjih poslova zemalja regiona, o čemu ćemo vas detaljnije izvijestiti u narednim emisijama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jedna aktuelna tema. Crnogorska vlada novim prijedlogom zakona klevetu je djelimično dekriminalizovala tako da će odgovornost za nje biti oslobođeni samo novinari koji, kako se navodi u prijedlogu zakona, rade sa posebnom dužnom pažnjom. U suprotnom i dalje mogu biti kažnjeni maksimalno sa 14.000 eura, iako je bilo najave od potpredsjednika vlade Svetozara Marovića kako će novčane kazne biti ukinute. Kakve su reakcije, čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Ako se u Crnoj Gori novinarstvom bavite sa dužnom pažnjom koju će procjenjivati sudije, onda ima šansi da ne odgovarate za klevetu koja novim vladinim prijedlogom zakona nije potpuno dekriminalizovana. Ako sudija međutim utvrdi suprotno da novinar prije objavljivanja informacije nije postupio sa dužnom pažnjom, plaća kaznu od 5 do 14.000 eura ili mu se nalaže da sudsku presudu objavi u svom glasilu. Kako novo rješenje koje predlaže vlada komentariše dugogodišnji novinar nedjeljnika Monitor Veseljko Koprivica, koji je na sopstvenoj koži iskusio težinu novčane kazne zbog klevete.
Ponovila se stara priča, najavljena izmjena krivičnog zakona u skladu s europskim standardima, što je podrazumijevalo izricanje novčane kazne od eura. U suštini sve ostaje isto kako je bilo, ukoliko se naravno usvoji ovakav zakon. Dokaz za to su i brojne astronomske novčane kazne koje pojedine sudi izriču crnogorskim novinarima, čemu smo svjedoci ovih dana.
Za Ranka Vujovića iz Udruženja nezavisnih elektronskih medija, najbolje rješenje bilo bi da se kleveta potpuno izmjestila iz krivičnog zakonodavstva ili da je novčana kazna za novinare drastično smanjena. No, umjesto toga...
Imamo jednu novinu u tom predlogu da će se sada sudovi otprilike baviti procjenom profesionalnih standarda u medijima, pa će na osnovu njih procjenjivati da li je neko učinio prekršaj ili ne. A mi kad već imamo samo regulaciju koja ne funkcioniše na baš najbolji način, nije dobro, opet nije dobro da sudovi procjenjuju za 100 profesionalni standardi u novinarstvu.
To znači da vlada nije usvojila preporuke međunarodne zajednice o potpunoj dekriminalizaciji klevete, već je uvela formulaciju dužne novinarske pažnje, što je prema riječima Teje Gorjan Sprelević iz nevladine organizacije Akcija za ljudska prava nepreciziran okvirni standard koji će zavisiti od tumačenja svakog sudije ponaosob.
Dakle, sam po sebi ne obezbeđuje da će se sudska praksa promeniti. Nažalost, mislim da što se tiče krivične odgovornosti za klevetu, to su učinjene kozmetičke promjene koje same po sebi nisu dovoljne da dovedu do značajnih promjena u sudskoj praksi koje su neophodne.
A dosadašnja praksa crnogorskih sudova puna je drakonskih novčanih kazni za medije po tužbi državnih funkcionera mimo prakse Suda pravde u Strasburu. U dijelu javnosti to se tumačio kao atak i gušenje onih glasila koji su se kritički odnosili prema vlastima. Zato je za Teju Gorjan Sprelević neprihvatljivo što je vlada prijedlog izmjena krivičnog zakona usvojila bez javne rasprave.
Mislim da je to šteta za Crnu Goru. Da je bilo javne rasprave, izmene krivičnog zakonika su mogle da budu potpunije i korisnije, a i zakon o državnoj upravi je nalagao da se u slučaju kada se radi na izmenu ovako ozbiljnog zakona za prava interese građana mora pristupiti javni raspravi. Mi ćemo da nastavimo da se zalažemo za temeljni pristup reformi uopšte uređivanja i kako krivičnog, tako građansko-pravnog odgovornosti za klevetu i uvredu u skladu sa standardima Evropskog suda za ljudska prava i slobode izražavanja i takav pristup smo i predložili u našoj inicijativi vladi koju smo uputili pre neki dan.
Veseljko Koprivica zaključuje kako su sada uslovi za rad crnogorskih novinara teži nego što su bili.
Znate, kad nešto zavisi od slobodnog studijskog uvjerenja, da je sad ovo mnogo gore nego što je bilo. Bolje precizirati zakonom da ga studije ne tumače i tako, nego i ostaviti na njihovu volju. To je moj stav, jer 15 godina se zbog jednog teksta sudim i imao sam priliku da se uvjerim, jedan sudija me oslobodi po istom zakonu, drugi osudi, tako da trenutno sam počeo da otplaćujem kaznu od oko 35.000 eura zbog jednog teksta koji sam objavio 1994. godine o novinarima ratnih huškačima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zdravstveno stanje radnika Duvanskog kombinata Podgorica koji već 5 dana štrajku glađu u prostorijama fabrike veoma je loše i hitna služba sve češće interveniše. Predstavnici vlade, državnih fondova i gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša sastaće se danas u 16 sati kako bi predložili moguća rješenja za DKP, a predsjednik sindikata Nebojša Stanković najavljuje da radnici neće pristati na dodatno ublažavanje zahtjeva.
Radnici su iscrpljeni i ne znam ukoliko se ova agonija produži, šta da očekujemo narednih dana, odnosno šta da očekujemo narednih sati, a ne dana. Što se tiče situacije, znamo da je danas u 4 sata sjednica na kojoj će prisustvovati potpredsjednik Vujić Lazović, ministar Simović, onda direktori fondova, menadžment će biti. Oni znaju našu ponudu, znaju naš kompromis koji smo napravili prema nekim zaključcima koje smo donijeli, a to je da otplata otpremnina bude i ostalih dugovanja bude mjesto 31. marta, 30. april i to je zadnja naša ponuda po cijenu naših života. Znači, kompromisa više neće biti. Prvo, ni mi kao sindikat i ovaj odbor, ovaj protestni, nemamo mandat kod radnika više da išta pomjerimo. Pomjerili smo za mjesec dana. Ukoliko budu oni koji treba da štite interese građana i radnika Crne Gore, onda će donijeti pravu odluku. Ukoliko budu gledali samo svoj interes, onda će agonija u Duvanskom kombinatu i dalje da se nastavi.
Bio je to Nebojša Stanković, predsjednik sindikata Duvanskog kombinata Podgorica. A Talas reakcija na previsoke januarske račune za potrošenu struju u Crnoj Gori ne jenjava, već izgleda da iz dana u dan raste odlučnost značajnog dijela javnosti da se suprotstavi samovolji regulatora i elektroprivrede, kao i nezainteresovanosti države da se spriječi naplaćivanje ukradene struje od redovnih platiša. Esad Krcić.
Nakon žestokog negodovanja građana koji su ovih dana dobili neočekivano visoke račune za električnu energiju, predstavnici regulatorne agencije za energetiku su apsurde da su uprkos pojeftinjenju struje potrošačima ispostavljeni značajno veći računi, objasnili tezom da redovne platiše moraju da plaćaju gubitke u koje je uračunata i ukradena struja, što je proizvelo dodatne burne reakcije. Već je najavljeno da će se ovim pitanjem baviti Skupštinski odbor za ekonomiju, a opozicija je najavila da će ući u pravne procedure da bi se stalo na put samovolji regulatora i elektroprivrede. Iz opozicije se međutim moglo čuti da je ovakav odnos prema građanima zapravo rezultat tajnih dogovora vlade i talijanskih investitora koji su za sada manjinski akcionari elektroprivrede. Vasilije Miličković je kao nekadašnji najveći pojedinačni akcionar elektroprivrede dobar poznavalac prilika u ovoj kompaniji procesa njene privatizacije. Miličković smatra da je tajnih obećanja sigurno bilo.
Problem tarifa najvećeg potrošača kapa, dakle to je strašan problem. Drugo, opštinske takse, koncesioni ugovori, sve je to bila velika tajna za svakoga osim za A2A koji je sigurno imao tokom pregovora Vujice Lazović i premijera Đukanovića sa A2A imali su tajna obećanja. Jer niko normalan ne bi potpisao takav ugovor, a da do detalja se ne bi zaštitio.
Predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa Stevo Muk, koji je sa još dvoje kolega iz nevladinog sektora pokrenuo 3 sudska postupka od kojih su prvi dobili, a za ostala 2 kaže da očekuje pozitivne presude, smatra da bi u ovoj situaciji trebalo da reaguju udruženja koja se bave zaštitom potrošača. Muk ipak ima savjet za građane.
Do trenutka kad se ova cijela situacija ne riješi, po meni oni ne bi trebali da plaćaju ono što očigledno nisu dužni, a to su svi ovi troškovi koji su krajnje neopravdani i koji se nalaze na računima. I ja mislim da je u ovom trenutku i za ovaj mjesec realno da ljudi plate ono što je njihova potrošena električna energija za januar, eventualno ono što su dužni bili Elektroprivredi do januara, znači da plate ono što se nalazi pod šifrom 1 i 2 i da plate iznos PDV od 17% na taj iznos i sačekaju rezultat revizije ove postojeće odluke regulatorne agencije, ali i postupaka koji se vode pred upravnim sudom.
U Centru za zaštitu potrošača kažu da su u veoma teškoj finansijskoj situaciji, ali da građani ipak mogu očekivati njihovu pomoć. Direktor centra Olga Nikčević.
Kao što je to i do sad uglavnom bilo, mi smo koordinirali sa potrošačima vezano za razne njihove probleme, a za ovu situaciju pokušat ćemo da razgovaramo sa, pošto mi u ovih dana nismo baš u nekoj sjajnoj finansijskoj situaciji, ali ćemo pokušati da razgovaramo sa nekim advokatskim kancelarijama koje će možda naći interesa da se uključe u ovaj problem i pretpostavljamo da će u tome uspjeti jer smo već obavili neke razgovore.
Prije godinu dana, prilikom slične reakcije javnosti zbog previsokih računa za struju, Unija slobodnih sindikata je reagovala nudeći besplatnu pravnu pomoć građanima, ali generalni sekretar Unije Srđan Keković kaže da građani jednostavno nisu željeli da podnose tužbe. Međutim, Keković ipak najavljuje akciju.
Mi ćemo pokrenuti postupak pred Ustavnim sudom kako bi dokazali da je nezakonito takvo ponašanje, jer ugradnja takve mogućnosti u pravilnik je po nama nezakonita, ali ćemo istovremeno pozvati građane da bojkotuju plaćanje računa u dijelu koji se odnosi na trošak za gubitke. Pokušat ćemo u međuvremenu da izdejstvujemo da Ustavni sud u toj kampanji našoj što prije pristupi odlučivanju o tome, jer mi mislimo da će tu biti više takvih inicijativa prema njima. Jasno je da se građani boje od tih makaza Elektroprivrede, a ako više građana uđe u tu priču i ako ih više građana bude bojkotovalo, shvatit će ozbiljnost situacije i nadam se da te makaze neće raditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
I pred kraj najavljujemo da se u subotu u 3 sata ujutru po centralnoevropskom vremenu otvaraju 21. zimske olimpijske igre u Vancouveru, na kojima učestvuju 2.500 sportista iz 80 država. Među njima je i 105 takmičara iz regiona. Prvi put na zimskim olimpijskim igrama učestvuju reprezentacije Crne Gore i Srbije. Olimpijski komitet već je diskvalifikovao 30 sportista koji su bili pozitivni na doping testu. Priredila Mirjana Rakela.
Među državama koje će prvi put nastupiti na zimskoj olimpijadi su Srbija, Crna Gora, Kajmanski otoci, Kolumbija, Gana, Pakistan i Peru. Očekuje se da će najviše medalja pobrati Sjedinjene Američke Države, Njemačka, Austrija i Kanada. Od država u regiji medalju očekuje i Hrvatska, iako je teško ponoviti uspjehe Janice Kostelić, koja je prestala sa aktivnim skijanjem. Zanimljivo je da je u iranskom timu jedna žena. Organizatori olimpijade istaknuli su da žele igrama vratiti stari duh, pošteno natjecanje. Zato je uoči samog početka igara diskvalificirano 30 sportaša zbog dopinga. Kako je među onima koji su se koristili nedopuštenim sredstvima čak 11 sportaša iz Rusije, predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Jacques Rogge izrazio svoju zabrinutost izravno ruskom šefu države i ministru sporta. Stvarno smo zabrinuti zbog velikog broja pozitivnih testova. Imao sam sastanak sa ministrom Vitalijem Mutkom, upozorio sam ga na doping, razgovarao sam i sa predsjednikom Medvjedevim i inzistirao da se moraju poduzeti oštre mjere. Obećao mi je da će pokrenuti široku javnu akciju. Međunarodni olimpijski komitet s pravom je zabrinut, jer će za 2 tjedna ruski Soči preuzeti olimpijsku zastavu od Vancouvera. Sam Medvjedev planira doći i osobno je uzeti. No i tokom olimpijade će se obavljati dopinški testovi. Moguće je da svaki drugi sportaš bude testiran. Predsjednik Svjetske antidopinške agencije John Fay ističe da je danas teže otkriti doping, ali da se od toga ne odustaje.
We are getting better.
Kako vrijeme prolazi, tako smo i mi usavršili naše metode. Pametniji smo nego smo bili prije godinu dana. Sve antidopinške agencije u svijetu rade zajedno kako bi postale djelotvornje. Kanađanima je ovo treći put da su domaćini olimpijskih igara. Prvi put su u toj ulozi bili 76. kada je Montreal organizirao ljetne olimpijske igre. Calgary je bio domaćin zimskih olimpijskih igara 1988. 4 godine nakon zimske olimpijade u Sarajevu.
Na kraju ponavljamo najvažnije vijesti. Beranac Draško Vuković iz klana Darka Šarića predao se jutros policiji. Pregovara se sa još jednim članom ove grupe, Borisom Labanom, o predaji. Bramer sporučio da će se bihaškim bjeguncima suditi u tribunalu. Jadranka Kosor rekla, čvrstom saradnjom u borbi protiv organizovanog kriminala na konferenciji ministara unutrašnjih poslova u Zagrebu. Kina pozvala Sjedinjene Države da otkažu obanovin sastanak sa Dalaj Lamom. To je sve za danas. Mahir Elšani i Biljana Jovićević srdačno vas pozdravljaju iz Praškog studija.